В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. У Маріуполі силовики та місцева влада продовжують готуватись до можливих боїв за місто. На території України діють щонайменше 4 великих угруповання регулярної армії Росії.
У цій ситуації Україна вживатиме всіх заходів для реалізації свого невід'ємного права на самооборону, в тому числі відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Чи не призведе війна проти України до краху української економіки?
Разом сукупно, включно з цією зовнішньою допомогою, безумовно, економіка України витримає.
Про це та про інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Після організованого відступу українських військ із Луганського аеропорту українські сапери підірвали злітно-посадкову смугу, чим унеможливили її подальше використання. Про це заявив вівторок на брифінгу речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він також підтвердив, що всупереч твердженням сепаратистів і повідомленням деяких агентств українські військові далі утримують аеропорт Донецька. Кабінет міністрів на черговому засіданні схвалив проект указу президента про затвердження річної національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2014 рік, повідомили у вівторок прес-служба Міністерства закордонних справ. Новий проєкт плану співпраці доопрацьований, і цитата, із урахуванням особливостей співпраці в умовах збройної агресії Росії. Документ розроблений напередодні саміту НАТО, що розпочнеться 4 вересня у Великій Британії. У його перебігу планується проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні голів держав та урядів. Очікується, що Україна стане єдиною країною-партнером, з якою буде проведено зустріч на найвищому рівні у форматі 28+1. США вважають важливим не те, як називати дії Росії в Україні, а те, що потрібно робити з огляду на такі дії. Про це заявила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. З нашої точки зору немає значення, як ми називаємо це. Ми говоримо про незаконне проникнення, ми говоримо, що вони порушують суверенітет України. Ми збільшуємо не тільки кількість і види санкцій, але далі розглядаємо ряд запитів з боку української влади. Наші дії є більш важливими, ніж те, як ми це називаємо, наголосила речниця Держдепартаменту. США досі уникають офіційно говорити про вторгнення російських військ в Україну, називаючи присутність російських підрозділів проникненням. Ряд американських політиків вимагають від адміністрації президента Обами рішучіших кроків для допомоги Україні, зокрема надання сучасної зброї. Президент США Барак Обама зустрінеться в Талліні з президентами трьох країн Балтії. Переговори з президентами Естонії Томасом Хендріком Ільвесом, Латвії Андрісом Березіншем та Литви Далею Грібаускає передуватимуть саміту НАТО, однією з центральних тем якого будуть дії Росії в Україні. Речник Білого Дому Джош Ернест сказав, що візит Обами має підкреслити прихильність Сполучених Штатів до питань безпеки регіону. Естонія, Латвія і Литва є колишніми радянськими республіками, які інтегрувалися до Євросоюзу та НАТО. Криза на сході України і проголошення проросійськими сепаратистами так званих народних республік викликали стурбованість у країнах Балтії, які мають значні російські громади. США заявили у вівторок, що по лідерові екстремістського угруповання Аш-Шабаб у Сомалі Ахмедові Абді Годане був завданий повітряний удар. Як сказав речник Пентагону контр-адмірал Джон Кербі, результати завданого в понеділок удару ще аналізують. Чи досяг удар цілі, наразі невідомо. Але в разі успіху, сказав речник, це буде дуже значним ударом по угрупованню, що пов'язане з терористичною мережею Аль-Каїда.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову Свободу» у Києві 7 година 12 хвилин. Наразі у Маріуполі силовики та місцева влада продовжують готуватися до можливих боїв за місто. На в'їздах посилюють блокпости та зводять укріплення, а в самому місті готують бомбосховища. Тим часом поблизу Маріуполя тривають сутички з сепаратистами. Подробиці розпитаємо нашого кореспондента Дмитра Шурхала, який перебуває в цьому місті і зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Дмитре.
Доброго ранку, Наталя.
Дмитре, яка зараз ситуація в Маріуполі? Що за останню добу сталося в місті і довкола нього?
У місті продовжують готуватися до можливого штурму сепаратистів. Тривають роботи з посилення блокпостів, зводять також нові доволі потужні укріплення на в'їздах до міста. Щоправда, знімати будівництво цих укріплень журналістам не дозволяють. А до цих робіт активно залучають добровольців числа самих мешканців міста. Міська влада назвала для них транспорт, людей організовано привозять і відвозять тих земляних робіт. Як зазначив маріупольський міський голова Юрій Хотлубей, роботи на під'їздах до міста вже завершуються, а натомість має розпочатись будівництво оборонної лінії на відстані десь 20 кілометрів від міста. Мер назвав Маріуполь містом-фортецею і також запевнив, що серед мешканців не бракує тих, хто готовий захищати рідне місто від агресорів. Пропоную послухати, що сказав Юрій Хотлубей.
Много желающих жителей нашего города непосредственно участвовать в обороне, а воля наших жителей быть в составе единой Украины и желание четко защитить наш город.
А також у Маріуполі, в самому вже місті, доволі активно облаштовують бомбосховища. Підвальні приміщення, я дивився, спеціально готують, там прибирають їх від всякого зваленого непотребу, ремонтують електропроводку, подекуди навіть там трують кабах чи щурів. Мер повідомив, що зараз розглядають можливість зробити певні запаси води та харчів, які мали зберігатися в бомбосховищах, але того, що я бачив, складається більше враження, що зараз цим питанням більше займаються самі мешканці багатоквартирних будинків. От подекуди навіть спеціально збирають кошти на ремонт підвалів, і таке облаштування відповідне під бомбосховище. Наталю?
Дмитре, чи відомо щось про дії і плани сепаратистів?
Перші спроби сепаратистів прорватися до Маріуполя вздовж морського узбережжя, тобто найкоротшим шляхом з боку Новоазовська, були відбиті. Так само немає помітного успіху наступ з північного напрямку, тобто з боку Донецьку. Українські військові кажуть, що потужних атак за останній час потужних атак з боку сепаратистів немає. Їхні дії, їхні напади характеризують радше як це розвідка боєм, кажуть. Тобто вони намагаються радше не так справді сильного удару завдати, як зрозуміти, які українські сили їм протистоять. От на одному з блокпостів, який на в'їзді з боку Новоазовська, де мені вчора довелося побувати, там казали, що днями розвідувально-диверсійна група навіть обстріляла один цей блокпост. Утім, досі сепаратисти не могли взяти в облогу міста, хоча ще декілька днів тому їхні речники заявляли про те, що Маріуполь оточений. Вони про це казали мало не як передоконаний факт, що ось це вже майже відбулося. Але наразі про це говорити зарано. У Маріуполі також вважають можливою атаку з моря, тобто висадку десанту ворожого. Саме цим, чи підготовкою блокади міста з моря в разі більш активних дій, пояснюють напад на українські прикордонні катери наприкінці минулого тижня. Ну, припускають також, що атака на місто може бути комбінованою із суші, і з моря. От щодо планів тоді українських силовиків, мало інформації.
Дякую, Дмитре. На прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент Дмитро Шурхало, який нині перебуває в Маріуполі. Тим часом російські війська зупиняються за межами населених пунктів Луганської та Донецької областей в лісосмугах. Загалом на території України діють щонайменше 4 великих угруповання регулярної армії Росії. Про це заявляють в РНБО та МЗС України. Тим часом Радіо Свобода вдалося зв'язатися з військовослужбовцями з 24-ї бригади 3-го батальйону, що вимушені були відступити з-під Лутугіного Луганської області. Вони розповідають, що багато їхньої техніки знищено, і вони не мають озброєння протидіяти наступу російської армії, розповідає Жанна Безп'ячук.
Речник МЗС України Євген Перебийніс заявив про вторгнення в Україну щонайменше 4 великих угруповань Збройних сил Росії.
Російська Федерація від прихованої війни перейшла до відкритого збройного вторгнення. За інформацією силових структур, на території України діє не менше 4 батальйонів тактичних груп російських збройних сил. У цій ситуації Україна вживатиме всіх заходів для реалізації свого невід'ємного права на самооборону, в тому числі відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко заявив, що українські силовики далі утримують контроль над аеропортом Донецька. Однак 1 вересня інформаційне агентство Reuters повідомило про те, що сили АТО залишили Донецький аеропорт. Андрій Лисенко також заявив, що російські війська в Україні зупиняються за межами населених пунктів.
Підрозділи Збройних сил Російської Федерації після демонстрації своєї присутності виходять з населених пунктів та зосереджуються в районах лісосмуг та ярів. Росіяни це роблять для уникнення відкритих конфліктів з місцевим населенням та запобіганню витоку інформації.
Військовий експерт Леонід Поляков в ефірі Радіо Свобода висловив переконання, що Україні потрібно швидко перейти до оборони і вибудувати свою стратегію дій.
Уроки хоч якісь буде зроблено і якомога швидше наші війська перейдуть до оборони, оскільки протистояти противнику, в якого більш потужна вогнева підтримка, набагато краща розвідка, згуртованість підрозділів доволі важко, але співвідношення, якщо ми приходимо до оборони, поступово змінюється на нашу користь. Зараз все в руках отих наших начальників, які зараз тільки виправдовуються.
Місцеві мешканці повідомили Радіо Свободи, що впродовж останніх 2 днів обстрілам з боку російських військ та підтримуваних ними бойовиків було піддане місто-супутник Луганське Щастя, яке раніше було визволене українськими військами та вважалося тиловою територією. Українська сторона також повідомила про концентрацію великої кількості російських військ не лише в районі Щастя, але й районного центру Лутугіне Луганської області. Радіо Свобода вдалося зв'язатися з військовослужбовцем Миколою з 24-ї окремої механізованої бригади 3-го батальйону Збройних сил України. 1 вересня його бригада під обстрілами вимушена була відійти з-під Лутугіна Луганської області. Військовий розповів, що їхня техніка знищена, протидіяти російській армії практично нічим, а командири погрожують їм карою і статусом дезертирів у разі відступу.
Я і ще 8 чоловік лишались на заводі просто без команди взагалі про якийсь відхід чи про те, що ми маємо лишитися. Багато техніки пошкоджено, знищено. Планують там з того, що лишили сформувати якісь там інші 2 групи і тримати оборону. Але на питання, чим ми будемо тримати ту оборону, командир батальйону так і заявив, що от з тим, що маєте, от з автоматами і гранатами будете йти на танки. Воюють вже російські військові, в принципі, сепаратистів як таких лишилось мало. Просто в разі, якщо нас обстріляють градами і іншою важкою артилерією, то так само ми не маємо чим їм відповісти.
А тим часом місто Маріуполь далі готується до оборони, повідомляють в РНБО України. Жанна Безпічук, Радіо Свобода, Київ.
20 відомих польських інтелектуалів написали звернення до громадян та урядів європейських держав. Автори листа закликають європейців включитися в кампанії, спрямовані на стримання російської агресії проти України. Сучасні події на українському сході підписанти звернення порівнюють із подіями осені 1939 року у Європі, коли європейські держави байдуже спостерігали за нападом сусідів-агресорів на Польщу. Кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький запитав у доктора філософських наук, одного з ініціаторів і авторів звернення до європейців Казімежа Войціцького, чому польські інтелектуали вирішили звернутися до громадян та урядів Європи.
Потрібна в цій хвилі дуже мобілізація опінії публічної.
Потрібна мобілізація громадської думки. Погано, коли сьогодні дехто говорить про українську проблему. Насправді це проблема Росії, адже йдеться про агресію Росії проти України. А по суті, відновлення Росією позиції наддержави, яка загрожує всій Європі. Росія розгорнула грандіозну кампанію дезінформації, якій потрібно протиставитися. Інтелектуали, тобто люди, які зобов'язані бути тверезо мислячими, мусять мобілізувати свої зусилля і звертатися до суспільств і політиків, щоб ті зрозуміли, що саме сьогодні відбувається і наскільки це велика загроза.
Ваше звернення адресоване до громад та урядів європейських держав. А невже ці суспільства недостатньо поінформовані про події в Україні? До чого ви їх закликаєте?
Я вже не вірю, чи сполучається цим поінформовано.
Я не впевнений у тому, що ці суспільства добре поінформовані. Як на мене, у Франції, а дещо меншою мірою в Німеччині, потрібні грандіозні зусилля, щоб побачити суть того, що відбувається. У менших країнах, таких як Чехія, Словаччина, Угорщина, також треба докласти великих зусиль для того, щоб громадськість і політики зрозуміли, що вони відповідальні за цілу Європу і не можуть ховатися по кутках, тремтячи, що санкції проти Росії можуть завдати клопоту їхнім бізнес-інтересам. Загалом ситуація дуже небезпечна, бо Росія Путіна є дуже агресивною, тож потрібна велика європейська солідарність. Кожен голос, який порушує цю солідарність, кожен голос, який намагається виправдати Путіна, якимось чином збільшує загрозу війни, загрозу агресії з боку Москви.
Скажіть, будь ласка, чи потрапило ваше звернення до адресата?
Я мислю, що так. Ехо є досить дуже.
Я думаю, що так. Реакція дуже сильна. Наше звернення опублікувала німецька преса, французька. Я думаю, що не тільки цей лист, але й уся ситуація сприятиме тому, що європейська громадська думка дедалі краще усвідомлюватиме, що саме відбувається. Як на мене, дуже небезпечним є повторювання, що Європа нічого не може, що вона слабка і так далі. Це нічому не служить. Потрібно бути зосередженим і тверезо оцінити величезну і постійно зростаючу загрозу для Європи з боку Москви.
Для цієї Європи нараста.
Конкретних рішень про допомогу Україні у боротьбі з російською агресією, у тому числі і зброєю, очікують від саміту НАТО в Уельсі. Що ж стримує Захід від надання зброї Україні? Про це кореспондентка «Голосу Америки» Тетяна Ворожко запитала у колишнього голови інформаційного представництва НАТО в Україні Джеймса Гріна.
Джеймс Грін вважає, що зупинити Путіна може тільки військовий опір України. І зволікаючи з постачанням зброї, Захід втрачає можливість змінити ситуацію на свою користь. Усі ж пояснення, які наводить Захід на своє виправдання, є лише приводами нічого не робити, каже експерт.
Думаю, ключове слово тут – виправдання. Головне – це відсутність сміливості діяти. Ми бачили, починаючи з листопада і навіть раніше у відносинах з режимом Януковича, і потім під час усунення цього режиму, і під час російського вторгнення у Крим та війни у Східній Україні, інспірований Росією, що в адміністрації було багато виправдань, багато приводів не діяти. Але основна причина полягала у тому, що у адміністрації немає сміливості йти на ризик. І саме на це розраховує Путін. Він, як Гітлер у 1938-39 роках, неспроможний протистояти всім. У нього насправді дуже обмежені ресурси та обмежені часові рамки для використання цих ресурсів.
Слова про те, що українці не навчені користуватися зброєю, яку могли б надати їм країни Заходу, теж позбавлені підстав, каже експерт.
Ми взяли на себе зобов'язання перед Україною у 1994 році, коли вона віддала ядерну зброю. Ми попросили її воювати в Косово, Іраку, Афганістані, і ми ніколи не запитували, чи вміють українці користуватися зброєю, яку ми надавали їм тоді. Але ми запитуємо тепер. І що цікаво, питання про те, як полагодити транспорт, що українці робили роками в Косово, або як користуватися радіо чи іншим обладнанням, це питання тижнів, може місяців. Але поки ми вагаємося, задаючи ці запитання, ми втрачаємо можливість знайти рішення.
Тому, на його переконання, США та країни НАТО повинні, не затягуючи часу, вже зараз надати конкретну військову допомогу Україні. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
При всіх об'єктивних труднощах, при тому, що Росія веде неоголошену війну, падіння української економіки не є катастрофічним. Таку думку висловили в коментарі Радіо Свобода експерти. На їхню думку, нинішня економічна криза є меншою, ніж криза 2008-2009 років. Натомість фахівці констатують, що агресія Росії не є виправданням для гальмування реформ. Тим часом Міжнародний валютний фонд констатував, якщо бойові дії в Україні триватимуть до 2015 року, їй додатково знадобиться 19 мільярдів доларів міжнародної допомоги.
Падіння валового внутрішнього продукту України у 2014 році, спровоковане передусім війною з боку Росії, є набагато меншим, ніж спад української економіки після фінансової кризи 2008-2009 років. Тоді зниження внутрішнього валового продукту України сягало більше 15%, а зараз воно складає, за уточненим прогнозом Міжнародного валютного фонду, понад 7%. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода експерт Андрій Новак. Якщо Росія не вдасться до тотального захоплення української території, крім проблемних зон на Донбасі, році падіння ВВП нинішнього року виявиться скромнішим, ніж наприкінці нульових років, коли проти України не вели жодної війни. Тобто, з економічної точки зору, Україна може пережити 2014 рік, прогнозує фахівець. Тим більше, що нинішнього року Україні вже надали небачену досі фінансову міжнародну допомогу.
Очевидно, що вона, ця фінансова допомога, буде продовжуватись і надалі. І от разом сукупно, включно з цією зовнішньою допомогою, безумовно, економіка України витримає. Зокрема, перш за все, ми повинні турбуватись про виконання, принаймні, мінімальних соціальних стандартів, які, очевидно, ми виконати все-таки зможемо.
Детальніше матеріали Олександра Лащенка слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловитися в прямому ефірі про те, чи готові ви потерпіти, якщо українська економіка обвалиться внаслідок війни на понад 7%.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
У Києві 7 година майже 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Чи не призведе війна проти України до краху української економіки?
Разом сукупно, включно з цією зовнішньою допомогою, безумовно, економіка України витримає.
У Києві стартував тиждень кіно на підтримку режисера Олега Сенцова, викраденого російською ФСБ.
«Моя страна меня не бросит». Ці слова Олега Сенцова дуже добре запам'ятали його друзі та знайомі, а заодно й організатори тижня українського кіно.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Поразка в Другій Кримській війні піде на користь і Росії, і російському народові, який, звільнившись від путінського рашизму, нарешті отримує імунітет проти будь-яких форм ксенофобії, расизму чи шовінізму.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
Численні докази участі у військових діях у Донецькій і Луганській областях військовослужбовців регулярних російських військ свідчать про, цитата, «пряму військову агресію», заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбьорном Ягланом, який перебував з візитом у Києві. Порошенко привернув увагу Яглана до того, що є численні докази застосування тортур до затриманих бойовиками мирних громадян та полонених військовослужбовців. Генеральний секретар Ради Європи зі свого боку назвав те, що відбувається зараз у Донецькій, Луганській областях та в Криму, трагедією, та висловив повну солідарність з українським народом, мовиться у повідомленні. Із Києва Турбьорн Яглан вирушив до Москви, де, за його словами, він має намір обговорити статутні зобов'язання Росії у Раді Європи з огляду на її дії проти України. Після організованого відступу українських військ з Луганського аеропорту українські сапери підірвали злітно-посадкову смугу, чим унеможливили її подальше використання. Про це заявив у вівторок речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він також підтвердив, що всупереч твердженням сепаратистів і повідомленням деяких агентств, українське військо віддалі утримують аеропорт Донецька. США вважають важливим не те, як називати дії Росії в Україні, а те, що потрібно робити з огляду на такі дії. Про це заявила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. З нашої точки зору немає значення, як ми називаємо це. Ми говоримо про незаконне проникнення, ми говоримо, що вони порушують суверенітет України. Ми збільшуємо не тільки кількість і види санкцій, але далі розглядаємо ряд запитів з боку української влади. Наші дії є більш важливими, ніж те, як ми це називаємо, наголосила речниця Держдепартаменту. США досі уникають офіційно говорити про вторгнення чи агресію російських військ в Україні, називаючи присутність російських підрозділів проникненням. Ряд американських політиків вимагають від адміністрації президента Обами рішучіших кроків для допомоги Україні, зокрема надання сучасної зброї. Президент США Барак Обама зустрінеться в Таліні з президентами трьох країн Балтії. Переговори передуватимуть саміту НАТО, однією з центральних тем якого будуть дії Росії в Україні. Речник Білого Дому Джош Ернст сказав, що візит Обами має підкреслити прихильність Сполучених Штатів до питань безпеки регіону. Естонія, Латвія і Литва є колишніми радянськими республіками, які інтегрувалися до Євросоюзу та НАТО. Криза на сході України і проголошення проросійськими сепаратистами так званих народних республік викликали стурбованість у країнах Балтії, які мають значні російські громади. В інтернеті оприлюднений відеозапис, що, як виглядає, показує страту журналіста зі США Стівена Сотлофа бойовиками сирійсько-іракського радикального ісламістського угруповання «Ісламська держава». На відео людина в помаранчевому вбранні, як виглядає, 31-річний Стівен Сотлоф стоїть на колінах десь у пустелі, а бойовик із закритим обличчям засуджує бойові дії США проти угруповання «Ісламська держава» і перетинає бранцеві горло. Потім у кадр вводять іншого бранця, якого називають британцем на ім'я Дейвід Гейнс, і попереджають, щоб його країна вийшла з союзу зі США у боротьбі проти угруповання. У США запевняють, що на цей час іще не можуть підтвердити автентичність відеозапису. Стівен Сотлоф, який працював для журналу Time, видань National Interest і Foreign Policy, був викрадений у Сирії понад рік тому, у серпні 2013-го.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу» у Києві. 7:33. При усіх об'єктивних труднощах, при тому, що Росія веде неоголошену війну, падіння української економіки не є катастрофічним. Таку думку висловили в коментарі Радіо Свобода експерти. На їхню думку, нинішня економічна криза є меншою, ніж криза 2008-2009 років. Натомість фахівці констатують, що агресія Росії не є виправданням для гальмування реформ. Тим часом Міжнародний валютний фонд констатував, якщо бойові дії в Україні триватимуть до 2015 року, їй додатково знадобляться 19 мільярдів доларів міжнародної допомоги, розповідає Олександр Лащенко.
Падіння валового внутрішнього продукту України у 2014 році, спровоковане передусім війною з боку Росії, є набагато меншим, ніж спад української економіки після фінансової кризи 2008-2009 років. Тоді зниження внутрішнього валового продукту України сягало більше 15%, а зараз воно складає, за уточненим прогнозом Міжнародного валютного фонду, понад 7%. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода експерт Андрій Новак. Якщо Росія не вдасться до тотального захоплення української території, крім проблемних зон на Донбасі, падіння ВВП нинішнього року виявиться скромнішим, ніж наприкінці нульових років, коли проти України не вели жодної війни. Тобто, з економічної точки зору, Україна може пережити 2014 рік, прогнозує фахівець. Тим більше, що нинішнього року Україні вже надали небачену досі фінансову міжнародну допомогу.
Очевидно, що вона, ця фінансова допомога, буде продовжуватись і надалі, зокрема і зі сторони Міжнародного валютного фонду, і зі сторони інших фінансових інституцій, а також урядів окремих країн. І от разом сукупно, включно з цією зовнішньою допомогою, безумовно, економіка України витримає, зокрема, перш за все, ми повинні турбуватись про виконання, принаймні, мінімальних соціальних стандартів, які, очевидно, ми виконати все-таки зможемо.
Інший експерт Олександр Жолудь теж має надію, що українська економіка втримається. Але, на жаль, ми бачимо, що наразі, крім проблем із зовнішнім боргом, Україна має великі проблеми зі здійсненням реформ, констатує цей фахівець у коментарі Радіо Свобода. І не варто сподіватися на те, що війна все спише, в тому числі гальмування перетворень. Якщо тупцювання на місці триватиме, економічна криза загострюватиметься і без допомоги Москви.
Чомусь ці реформи, навіть нагальні і ті, які можна проводити під час військової операції, вони, на жаль, не проводяться. Тобто я не вважаю, що реформа судової системи в нас критично залежить від того, що зараз відбувається на Сході. Ми не можемо провести цю реформу. Чи децентралізацію, чи дерегуляцію.
Якщо конфлікт у східних регіонах України не вщухне, лише на покриття нестачі резервів Національного банку може додатково знадобитися 19 мільярдів доларів іноземної допомоги до кінця наступного року. Про це йдеться у звіті місії МВФ, оприлюднені напередодні. МВФ може розглянути питання виділення наступних двох траншів для України загальної суми до 2,8 мільярда доларів уже в грудні нинішнього року. Про це заявив глава місії МВФ в Україні Ніколай Георгієв, передає Укрінформ. У квітні цього року після перемоги Майдану МВФ затвердив дворічну програму «Стендбай» для України на загальну суму близько 17 мільярдів доларів. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти, чи готові ви потерпіти, якщо економіка України обвалиться внаслідок війни на понад 7%.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Чи готові ви потерпіти, якщо українська економіка обвалиться внаслідок війни на понад 7%? Запитали ми у відвідувачів сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Зокрема, Сергій Козловський каже, це не критично. Ірина Акіменко пише, а я не згодна терпіти, нікому не потрібні злидні. Не погоджується і Дімон Картішкін. Я працюю, плачу податки і терпіти не хочу. Поки хтось награється в люстрацію, переможну війну, ні, хочу нормального життя вже. Андрій Демос не готовий терпіти також, доки, каже, казнокраде при владі. А от агент Круг зазначає, 23 роки терпіли, то ще пару років потерпимо. Люстрацію треба. Зараз у нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Зараз у нас є слухач. Я з Дніпропетровської області.
Як ви звати?
Любов Якимівна. Я, наприклад, готова терпіти, але не готова терпіти, коли влада краде гроші, мільярди вже виділили. 7 мільярдів у травні місяці і оце 9 мільярдів на армію. А де вони? Нема армія без харчів, без зброї. Я не готова терпіти, бо краде влада. Влада краде гроші.
Дякую, Любов Якимівна, за вранішній дзвінок. Бертранд Зобрист у Фейсбуку пише, що нас не вбиває, робить сильнішими. Юлія Бакаленко наголошує, після розпаду Радянського Союзу було ще гірше. Олександр Зубенко каже, потерпимо заради перемоги над окупантами. Олена Голдіна теж вважає, якщо хочемо бути вільними, то потерпимо. Ната Білоконь додає, тільки не для казнокрадів. А Саша Сансет зі смайликом на писав, якщо в Росії обвалиться більше, українці точно потерплять. Володимир Джовентіні вважає, що проблему треба все ж таки вирішувати, а Світлана Савченко зауважує, головне відстояти Україну, щоб люди наші були живі і здорові, а все решта – діло наживне. Василь Іванов каже, хто не готовий потерпіти, той може піти добровольцем в АТО. І іншого виходу все одно немає. Тамара Дмитрова пише, так, треба терпіти заради європейського майбутнього, щоб наші діти і внуки добре жили, тільки щоб закінчилася війна. Іван Семенюк та Ігор Шуман пишуть, готові до труднощів. Оксана Морозова, Леся Макетишин та Андрій Носковський запитують, чи є інші варіанти, інші виходи. Юра каже, що олігархи нехай покриють витрати і хай повернуть накрадене, отож не доведеться терпіти, а Олександр Давидов припускає еміграція.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7:40. Ми продовжимо ранкову свободу. Хто зможе Кремль контролювати окуповані території? Чому Путін вважає росіян стадом баранів? Хто має віддати Крим Україні? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Ситуація в зоні ведення бойових дій залишається вкрай складною, констатує газета «Голос України». У найближчі тиждень-два стане зрозумілим подальший перебіг подій на Донбасі. На думку газетірів, Москва нині насичує схід України своїми військами, щоб проводити наступ. Дехто каже, кінцева мета Кремля – Київ. Але в Росії забракне ресурсів для цього, переконує видання. Так, можливо, за два тижні захопити Київ Путін зможе, а от контролювати окуповані території сил не вистачить. Як переконати російського патріота, що регулярні війська Росії беруть участь у бойових діях на Донбасі? На думку дописача газети «Сьогодні», аргументів і фактів, здатних вплинути на вірно поданого росіянина, не існує. Він визнає участь Росії у війні лише з однієї умови, якщо про це офіційно оголосить кремлівське керівництво. Водночас, на думку журналіста, цитую, Кремль міг би і не перетворювати багатьох росіян в клінічних ідіотів, заперечуючи очевидні речі. Є інший шлях, успішно випробуваний в 30-х роках і засвідчений німецьким літератором Ліоном Фейхтфангером. Він писав, що фюрер в пишномовних історичних промовах запевняв, що Україна неухильно дотримується існуючих договорів і прагне тільки миру. Хитро підморгуючи, масам пояснювали, що промови фюрера призначені виключно для дурнів за кордоном і вимовляється лише для того, щоб без перешкод продовжувати озброєння. Путін також міг би говорити, що, мовляв, російська доблесна армія, звісно, воює на Донбасі, однак з вищих політичних міркувань визнавати цього не можна. Мовляв, це у нас така чудова північна хитрість. Однак, схоже, що російські лідери зневажають своїх підданих більше, ніж німецький фюрер. Путіну не потрібна нація дворушників, що хитро підморгують. Його цілком влаштовує стадо баранів, наголошує дописувач. З погляду подальшого розвитку Росії, яка має перехворіти на рашизм Путіна, так як Німеччина перехворіла на нацизм Гітлера, а Італія на фашизм Муссоліні, необхідно, щоб саме Путін віддав Крим, а не його спадкоємці, наголошує газета «Україна Молода». Сам взяв, сам і повернув, щоб потім знову не формувалися в Росії міфи про сильного Сталіна і слабкого Хрущова, сильного Путіна і слабкого, припустимо, Медведєва. Поразка в Другій Кримській війні піде на користь і Росії, і російському народові, який, звільнившись від путінського рашизму, нарешті отримує імунітет проти будь-яких форм ксенофобії, расизму чи шовінізму. В зоні АТО, крім регулярних частин Збройних сил України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів і різних спецслужб, з бойовиками вже давно борються партизани. У звільненому Слов'янську газеті «Факти» вдалося зустрітися з бійцями одного з партизанських загонів і взяти ексклюзивні інтерв'ю. Ознайомитися з ними можна в рубриці «Невідома війна». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Загальна кількість внутрішніх переселенців в Україні станом на кінець серпня перевищила 220 тисяч осіб. За даними міжвідомчого координаційного штабу, найбільше переселенців прийняли Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина і Запорізька область. Там тимчасово розміщені понад 210 тисяч осіб. Водночас, як стверджують у штабі, багато переселенців не реєструються після прибуття в місце тимчасового проживання. І хоча Україна не має точних цифр щодо переселенців, і держава, і самі переселенці мають одне до одного чимало претензій і питань, з'ясувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Вікторії Майоровій 16 років. Вона приїхала до Києва з Луганщини, з міста Сватове. Хоча до її рідного міста воєнні дії не дійшли, батьки вирішили відправити доньку до столиці України, щоб вона спокійно продовжила навчання.
Приїхала я сюди після того, як склала іспити за 9 клас. Далі навчатимусь у Києві. Тут проживає моя старша сестра, то я з нею. Знаю, що мені пощастило значно більше, ніж тисячам переселенців. Ті люди були змушені виїхати з домівок буквально під артилерійськими обстрілами. І не всі встигли взяти з собою документи і цінні речі. А я спокійно все зібрала, у школі довідку взяла про закінчення 9 класу.
Закінчила 9 клас.
Розповіла Вікторія Радіо Свобода у день, коли їй урочисто вручено паспорт громадянки України. За даними Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, відсутність документів – одна з найбільш серйозних проблем для вимушених переселенців. Немає документів, немає можливості оформитись на працю, орендувати житло, розповіла українським ЗМІ омбудсмен Вікторія Лотковська.
Проблем виникає безліч. Так чи інакше, ми маємо розуміти, що в випадку, коли людина залишає своє майно і переїжджає в інший регіон, вимушено, не з власної волі. Відповідно, вона не завжди бере з собою документи.
З Лотковською згодна координатор жіночої професійної ліги в Івано-Франківську Леся Оронець. За її словами, подеколи виникає своєрідне замкнене коло, коли переселенці у місці тимчасового проживання шукають житло і роботу. Без документів вони навряд чи отримають і працю, і місце проживання. Радіо «Свобода» попросила прокоментувати ситуацію, що склалась в Україні з тимчасовими переселенцями, помічника генерального секретаря ООН з прав людини Івана Шимоновича під час його перебування у Києві 28-29 серпня. На думку Шимоновича, роботу владних інституцій і волонтерських організацій задля допомоги переселенцям ускладнює відсутність в Україні єдиного центру реєстрації, який мав би вести облік внутрішніх мігрантів і переміщених осіб.
Це важливо, щоб належним чином підготуватись і до нового навчального року, і до наступного зимового холодного сезону. Коли є реєстр, можна швидко розібратись, куди переселяти, наприклад, родини, які наразі живуть у наметах або у приміщеннях, де немає опалення. Також не бачу адекватних рішень щодо подальшої долі переселенців, щодо виділення державою коштів на їхній соціальний захист і їхню безпеку.
Відзначив представник ООН. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33 на хвилях Радіо Ера ФМ.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
40 дітей-переселенців тепер навчаються у маріупольській школі, директором якої є Ніна Царевська. Етнічна росіянка та викладач російської мови свою громадянську позицію демонструє також активною підтримкою української армії. Відео, де жінка зі сцени проукраїнського мітингу нагадує президенту Путіну рядки Лермонтова «Прощай, німи та Росія», швидко набуло популярності. Ніна Царевська розповіла кореспонденції Радіо Свобода Яні Полянській про те, чи легко бути патріотом у Маріуполі.
Найскладніший час був у квітні-травні. У нашій школі 12 травня ДНР не було. Не те, що я не пустила. Якщо чесно, вони до мене і не приходили. Потім мені розповідали, що хтось із них сказав: ми можемо з тим директором домовитись, а з цією ми ніколи не домовимось. Це те, ми в школі провели президентські вибори. Все тому, що я хочу жити в єдиній країні, тому що мені боятись нічого.
Які настрої зараз переважають у Маріуполі?
На тому проукраїнському мітингу в місті було приблизно 4 тисячі людей, за моїми підрахунками. Звісно, на це вплинуло те, що наше районне місто зруйноване. Також те, що ми прийняли багато дітей-переселенців із батьками, які розповідають, що із ними в рідній Горлівці і Слов'янську відбувалось. І мені здається, що наш Маріуполь зможе вибороти свою свободу, свободу України. Загалом, думаю, 50% людей в Маріуполі за Україну, а 50% проти. Але половина – це вже дуже багато для нашого регіону.
Чому, на вашу думку, антиукраїнські погляди такі поширені?
Я це пов'язую з поганою освіченістю наших людей. Тут здавна селились нащадки козацтва, греки, Маріуполь – це на Донбас. І в нас завжди було певне протистояння між Маріуполем та Донецьком. У нас є порт, багато моряків, людей, які виїжджають за кордон. Людина, яка хоч раз була за кордоном, ніколи не мислитиме денерівськими поняттями. Ті, які тут думають, що їм буде добре з Росією, це є вихідці з Росії. Але це найгірші вихідці. Тому що коли в нас в місті були промислові будівництва, їх сюди зганяли. Скажімо так, це кримінальні елементи, малоосвічені.
Ви працюєте з дітьми, які через роки керуватимуть цією країною. Як виховуєте?
Моя школа російськомовна, але в мене є прекрасні вчителі української мови, і ми з 8 класу її поглиблено вчимо. Мої діти конкурентно спроможні і в Києві, і в Харкові, і у Львові. Вони отримують достатньо знань з української, російської та англійської мов. От у нас 2 вчителя російської мови, 3 вчителя української мови, але ми всі за єдину Україну. У нас в школі цей дух є. Більше того, я зараз кажу, я росіянка, але я українська націоналістка, тому що я розумію, державна мова українська має бути одна. А російську мову у нас тут ніхто не утискав. Навчальних годин достатньо для того, щоб перевити любов до російської культури. Так само достатньо часу, щоб перевити любов до української і англійської мови. Ми виховуємо дітей миру.
І от поэтому ми воспитуємо дітей міра.
З 3 по 9 вересня у столичному кінотеатрі «Кінопанорама» проходить тиждень українського кіно на підтримку українського кінорежисера Олега Сенцова, незаконно затриманого російською ФСБ у Криму. За цей час продемонструють 9 фільмів, включно з фільмом затриманого режисера «Гамер». Усі кошти від продажу квитків організатори передадуть родині режисера. Більш докладно розповість Ірина Стельмах.
«Моя страна меня не бросит» – це слова Олега Сенцова, сказані у залі суду, дуже добре запам'ятали його друзі та знайомі, а заодно й організатори тижня українського кіно. Саме тому з 3 по 9 вересня вони організували показ 9 українських стрічок, кошти від показу яких віддадуть родичам режисера.
«Этими 9 фільмами ми піднімаємо достатньо много тем, які зараз резонують наше общество. Це тема кримських татарів, це тема задержання Параджанова, которая очень перекликается с задержанием Олега сейчас. Когда будут полные залы, мы уверены, что это даст ему очень-очень много сил и энергии бороться с этим дальше.
Каже подруга, продюсер и организатор тижня Анна Паленчук. Покази тижня українського кіно відбуватимуться щодня о 20-й годині за участі знімальних груп фільмів. Фільмом-відкриттям тижня буде стрічка самого Олега Сенцова під назвою «Гамер» про хлопця-геймера.
Поїздки доволі.
Чемпіонатом ти виграв то, що ти хотів?
Ні.
З
Серед інших стрічок – молитва за гетьмана Мазепу, поводир, істальгія, Іван Сила, трубач, Параджанов, Хайтарма і альманах короткометражної документалістики «Вавілон-13». Олега Сенцова окупаційна влада Криму затримала майже 4 місяці тому, 10 травня після участі в акції протесту. Невдовзі його етапували до Москви і інкримінували підготовку терористичних актів. До нього застосовувались тортури, побиття, одягали на голову поліетиленовий пакет аж до втрати свідомості. Зараз режисер знаходиться в одиночній камері СІЗО Лефортовської тюрми в Москві і спілкується хіба що з адвокатом, а через нього із сестрою.
Олег закінчив сценарій не так давно, о чому я поки не знаю. Сам суд ми чекаємо не раніше, ніж в кінці января, поки йде слідство. Ну, мы надеемся, в первую очередь, опять же, тоже на то, что как-то политическая ситуация разрешится, и тогда будет легче его вытащить в свободу.
Розповіла сестра Олега Наталя Калан, яка теж зараз перебуває в Москві. Сестра Сенцова додає, що до довготривалого ув'язнення брат морально готовий, але просить не забувати, щиро вірячи, що його країна таки його не залишить. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Після організованого відступу українських військ із Луганського аеропорту українські сапери підірвали злітно-посадкову смугу, чим унеможливили її подальше використання. Про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Він також підтвердив, що всупереч твердженням сепаратистів і повідомленням деяких агентств українські військові далі утримують аеропорт Донецька. Раніше інформацію про відступ українських військ із Донецького аеропорту передало агентство Reuters, але в поширеному ним відеозапису видно лише, що українських військ немає на площі перед зруйнованим аеровокзалом і, як виглядає, всередині спорожнілої будівлі. Решти території аеропорту на відео не показано. Численні докази участі у військових діях у Донецькій та Луганській областях військовослужбовців регулярних російських військ свідчать про пряму військову агресію, заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбьорном Ягланом, який перебував з візитом у Києві. Порошенко привернув увагу Яглана до того, що є численні докази застосування тортур до затриманих бойовиками мирних громадян та полонених військовослужбовців, ідеться в повідомленні прес-служби глави держави. Генеральний секретар Ради Європи зі свого боку назвав те, що відбувається зараз у Донецькій, Луганській областях та в Криму, трагедією та висловив повну солідарність з українським народом. Із Києва Турбьорн Яглан вирушив до Москви, де, за його словами, має намір говорити про статутні зобов'язання Росії у Раді Європи з огляду на її дії проти України. США вважають важливим не те, як називати дії Росії в Україні, а те, що потрібно робити з огляду на такі дії. Про це заявила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. З нашої точки зору немає значення, як ми називаємо це. Ми говоримо про незаконне вторгнення, ми говоримо, що вони порушують суверенітет України. Ми збільшуємо не тільки кількість і види санкцій, але далі розглядаємо ряд запитів з боку української влади. Наші дії є більш важливими, ніж те, як ми це називаємо, наголосила речниця Держдепартаменту. США досі уникають офіційно говорити про вторгнення чи агресію російських військ проти України, називаючи присутність російських підрозділів проникненням. Ряд американських політиків вимагають від адміністрації президента Обами рішучіших кроків для допомоги Україні, зокрема надання сучасної зброї. Президент США Барак Обама зустрінеться в Таліні з президентами трьох країн Балтії. Переговори з президентами Естонії Томасом Хендріком Іллісом, Латвії Андрісом Березіншем та Литви Далею Грібаускайте передаватимуть саміту НАТО, однією з центральних тем якого будуть дії Росії в Україні. Речник Білого Дому Джош Ернест сказав, що візит Обами має підкреслити прихильність Сполучених Штатів до питань безпеки регіону. Естонія, Латвія і Литва є колишніми радянськими республіками, які інтегрувалися до Євросоюзу та НАТО. Криза на сході України і проголошення про російськими сепаратистами так званих народних республік викликали стурбованість у країнах Балтії, які мають значні російські громади. США заявили у вівторок, що полідерові екстремістського угруповання Аш-Шабааб у Сомалі Ахмедові Абді Годане був завданий повітряний удар. Як сказав речник Пентагону контрадмірал Джон Кербі, результати завданого удару ще аналізують. Чи досяг удар цілі, наразі невідомо. Збірна України з футболу завершує підготовку до старту відбірного турніру Чемпіонату Європи 2016 року. Сьогодні підопічні Михайла Фоменка в Києві зіграють товариський поєдинок із командою Молдови, а 8 вересня розпочнуть боротьбу за путівку на Євро-2016 матчем зі збірною Словаччини.
Таким інформаційний ранок середи, 3 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, Антон Шульга з новинами і звукорежисери Наталка Антоненко і Дмитро Бастанов. Дякуємо за те, що ви з нами. Бажаємо мирного неба і вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.